ziņas vieglajā valodā. Šodien, 21. augustā, ir Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto gadadiena. Pirms 26 gadiem augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Tas Latvijai nesa starptautisku atzīšanu pēc 50 padomju okupācijas gadiem. Zolitūdes traģēdijā fiziski cietušo atbalstam Maksima Latvija piešķirs aptuveni 900 tūkstošus eiro. Šāda vienošanās panākta ar biedrību Zolitūde 21.11. Daļa cietušo jau esot piekrituši šādam atbalstam. Savukārt advokāts Aldis Gobzems uzskata, ka cietušajiem pienākas lielāka kompensācija un viņa klienti turpināšot tiesāties. Rīgas pašvaldības policija no šodienas sāk plašas pārbaudes veikalos, bāros un kafejnīcās, lai pārliecinātos, ka nepilngadīgajiem netirgo alkoholu un cigaretes. Policija aicina arī vecākus pievērst uzmanību savām atvasēm un pārrunāt, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Spānijā šodien nošauts Junes Abu Jākubs. Tas ir marokānis, kurš ceturtdien Barcelonā ietrieca autofurgonu gājējos, noslapkavojot 13 cilvēku. Spānijas policija paziņoja, ka šo teroristu nošāva Subiracā, kas atrodas aptuveni 50 km no Barcelonas. Krievijā Rostovā pie Donas izcēlies milzīgs ugunsgrēks. Pilsētas centrā deg vairāki desmiti māju, evakuēti vairāk nekā 500 cilvēku, cietuši vairāk nekā 20. Amatpersonas uzskata, ka dzēšana turpināsies visu nakti. Ir aizdomas, ka kāds mājas aizdedzināja tīši. Rumānijas piekrastē Melnajā jūrā pārtverts kāds zvejas kuģis, uz kura bija 68 nelegāli imigranti no Irākas un Sīrijas. Tas ir jau otrs šāds gadījums pēdējās nedēļas laikā. Rumānijai ir bažas, ka parādījies jauns nelegālās imigrācijas maršruts. Pāvests Francisks šodien aicināja politiskos līderus aizstāvēt imigrantus. Pāvests uzsvēra, ka imigrantu drošība ir stādāma augstāka nekā nacionālās drošības apsvērumi. Pāvests mudināja radīt plašākas iespējas imigrantiem un bēgļiem droši un legāli ieceļot to izvēlētajās valstīs. Slavenais Londonas Big Bena zvans – pirmdien pusdienlaikā noskanēja pēdējo reizi. Zvanu atvienoja no pulksteņa, lai atjaunotu gan pulksteni, gan tā torni. Big Bena restaurācija plānota 4 gadus. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 16 grādu, pūš lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 82%. Izskan ziņas vieglajā valodā, ar tām studijā Ģerts Auzāns.